Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Xaħat kiteb forsi parafrazi ta' Chesterton, il-kittib b'mod partikolari il-poeta u bniedem li jidher distratt imma moħħu hemm. Illum għandna programm dwar kittib, poeta u ħassib li ċertament moħħu hemm, kif jidher mill-pubblikazzjoni Eternità ta' Paul P. Borch b'disinji ta' Gabriel Caruana, pubblikazzjoni Horizons.
Paul P. Borch u kittib ħawtilu dedikat. Ħafna mill-kotba tiegħu huma kemm frott ta' riflessjoni kif ukoll ta' osservazzjoni u riċerka. Rebbieħ ta' premijiet letterari kemm għal romanzi li huma tipiċi għall-istil tiegħu u kemm għal kotba ta' riċerka fuq l-antropoloġija.
Dwaru bħala kittib Paul jikteb hekk.
Meta kon żgħir konna noqogħdu bil-Kerkara. Immommi kienet tibatni għand in-nannijiet li kienu bdiewa sellmun. Il-melliħa ta' dari kien villaġġ ħelu, kollu bdiewa, raba kullimkien. Bawla u ħmir bil-karettun. Xogħol fir-raba merħliet, saqwi, il-ħart, il-qija. Lanqas daw l-elettriku ma kien hemm sellmu. Lanqas ilma fil-kanen ma kien hemm. Lampi tal-petrolju, xemat, rużari, ħidma kalma fir-raba u l-Anġelus dejjem f'ħinu. Konti mur nira l-mos u n-naċ, naħrat ma n-nannu, ninżel minn sellmuna r-raba tal-mistra bil-ħmara, bettieħ, basal, eneb, patata. Il-klim tal-bdiewa, it-tifkiriet tagħhom, ir-rabta mal-art u mal-ħamrija u mal-natura, fejn kienu jalmuni li kollox kellu ħinu u l-għan tiegħu. Helsin, hekk kuntrastanti mal-ħajja kollha karozzi u tħaħin bil-Kerkara. In-nanna kienet tqabbadni naqrala il-Malta missjonarja, il-ħabib, il-ħuġġieġa, u nikdbilha itri lill-qrabata fl-Awstralja u l-Indja. Kella huwa infermier Ġeżwita jaħdem ma' Mader Teresa. Konna naqrala l-klassiċi Maltin, Toni Bajjada, Ċelju Tonna, Susanna, il-kodba tal-modija taż-żmien u xi ktieb qadim anki tal-quddies. Kella wkoll xi kodba ħoxnin tal-meditazzjoni. Il-kempes li issa waslu għandi. U meta lesti ktieb nibda ieħor mill-ġdid. Qari bix-xema, bil-lampa tal-petrolju. Ma kont inkun irrid nieqaf qatt, bqajt sejjer hekk kont saħan sitra kbir u arus. Mur inqatt ta' jim sħaħ mannanna waħda, għal pil-pal tal-bajter. Kmini fħajt il-tqajt mal-kodba, mal-qari, il-siwi tal-natura, il-ħajja tal-bniedem l-intrabat mal-natura, il-tifkiriet tal-bidwi malti, ħrejja, fajdut, tal-imiet mill-lisbaħ. Und baħt mill-ewel, li ma kull xieħ u xieħa li jmut issa, mussa jkunem aktar minn jisimaw, minn jara dan l-lerf, u dan il-ġmien ambjentali wirt tagħna l-koll. Il-ħajja mussa tibqa' sempliċi u naturali. Is-sempliċità tal-ġebla fl-għalqa u tal-gremxula kien wasal tmiemhom. Huma hekk dajfa li mhu se jkun hemm ħadd jitkellem għalihom. Forsi dan kien li bdieli il-kilba għall-kidba.
Il-poema li se nippreżentaw illum tista' titqies bħala djarju ta' ħsibijietu, dialogu miegħu innifsu. Jajtek dwar din il-poema li tagħlaq il-ktieb.
Eternità ibis espressjoni ta' tuħil qalb aktar minn ħaġa oħra. Ktieb ta' biċċa biċċa matul is-snin, forsi għalhekk jista' jkun fiha burdati differenti. Ebba kont nistaħba fiha kull meta nara biċċa oħra mill-ambjent, mit-tiekla, mill-mniel ta' makkidarju li jaqdi l-ħsieb ta' min ikun qiegħed jeqred imqar xara għax jaħsibha biss blat selvaġġ. Jien ktibt ħafna dwar il-qerda tax-xari u tal-irdumijiet u tal-kosta, imma dejjem baqa' f'wiċċi tajt qalbi li narah ambjent kif ħalqaqna Alla. Lanqasu ma jgħinna nsabaħ. Kultant nasa nitlef it-tama fih li jiċċaqlaq u jwaqqaf lil kull min ikisser il-blat u jqaċċat is-siġar. Ma ngħidx li Alla ġi għal xejn biex isalvana, hekk ukoll naħseb li ġi għal xejn biex isalva dak li wara kollox ħalqu hu. Il-problema tiegħi illi ma nafx għaliex jien maġun hekk li tinqasam qalbi nara li ħadd ma jista' jwaqqaf gaffa għaddejja minn qalb il-ħamrija jew ħajmak li jkisser u jeres il-blad verġni, jew ukoll Maltin li jitkellmu bil-sienhom kontra qalbhom. Imma dan tiegħi kollu xewqa firħa. Tajt qalbi nittama li bniedem jasal jieħu ħsieb l-ambjent. Aħjar Alla joqtolni. Iħalli biss il-kelma li biha nista' nokrob imqar waħdi. Lakin kollu bik fil-vojt u ħimmoħli. L-aħjar ninħeba mitluf qalb il-kwiekeb. Minsi u mitluf jew mikul minn xi ħofra sewda fl-eternità.
Aħna żewwaqna l-poema mhux biss mużika u effetti sonori imma wkoll bit-tliet ilħna li juru l-burdati ta' din l-eleġija lejn l-ambjent u mħabba lejn l-ambjent minkejja kollox. Campus FM jipprezenta
Eternità,
poema ta' Paul P. Borch mill-ktieb omonimu Pubblikazzjoni Horizons.
Dmuħ.
Issa dmuħ. Mandiċ għazla. Għazla mandiċ. Issa dmuħ biss.
Issaw. Itfuħ dak il-fanal biex jaqret il-kelma ħirġa minn ġo ruħi mnafra. Affullu rasu radba l-fetu ċkejken, qabel ma jfur fi ħsiebu f'poeżija, biex ma naraħx fil-qalb u r-ruħ ta' ħsiebi, xin tersu l-għadmu mal-firxa ta' xariet, u twittu laħmu fil-widien u fuq l-oljiet. Isaw, itfuħ dak il-fanal biex jidlam, u ma naraħx muġuħ dan ġismi mnikket, għax ħela mħabtu fuq dawl mifrux għal xejn. Solħu z-zerrija tal-protesta, ġewwinija, fuq hija kollha żrar. Qabel tiftaħ fajta fgata fuq il-fom. Ibnula d-djar l-umanità u l-vilel. Isaw, u sakru x-xemx ġobozza ħġieġ, biex aktar ma tixrifx mill-qawwa ħinda u tleq fuq tfajjel jiġri għajni ħtut. Ma narahx del xwejħa bin-naġiet, qed bejjed sikta ftit bħajra u xi fulet. U l-bali tonqox taħdan arbilijiet fil-bur, fil-braċċ, fil-ħawlija maħsulin, bil-leħen misterjus li jeħmed ġewwa l-qlub ta' karbet il-werżieq, mat-tokki tal-imwiet u għanijiet il-mewġiet titrijiet mal-blatiet ta' taħt l-irdumijiet. Itfuħ dak il-fanal. Malajr, malajr, isaw. Isaw, isaw, laħek kiridu n-nis biex ma narax madwar xamilnijek baħnan. Inħobb il-plejju jfuħ u s-satar tal-ħawwiex, fil-ftuħ ta' fuq il-wiet, tal-bajdi, il-xewk, f'tingiża tal-olliq. Jew qalbi treq fil-ksieħ tal-am mill-żgħir li miet, jistenna l-xej fis-skiet għax ommu qatt ma ġiet.
Dmuħ.
Issa dmuħ.
Li kien il-ħixwi ħiemet wara xkora fil-rokna tal-ħanub ripi ċangar jiedli l-ħolma fuq għajnejh misert murtqat.
Li kien il-ħixwi ħiemet wara xkora jgħidli għala ħalqum ċarrat fit-bissim l-eternità.
Li kien il-ħsieb tal-bieraħ minn flok firax. Itaf fil-weġa tal-ġejjien.
Li kien il-ħsieb. Imma ewden fras muġuwa. Iħoll il-ħsieb tal-baħ tal-beraħ kollu s-swiet. Ta' ġebliet gbar jittajru fl-univers. Bla ħin, bla waqt, bla żmien.
Li kien as-sluċ imoddi juri trejqa. U jwarrab li xewka xewka l-olliq ta' ġewwa l-qlub. U t-taħbit ta' ġewwa r-ruħ.
Le, mandiċ għazla. Għazla mandiċ. Flok nifem etni tħawwat. Issa dmuħ biss.
It-trej għamxejta kolla. Għajjiet. Għajjiet. Il-bikja krabta kolla. U issa mfnejt. Għal dan ma niflaħx aktar, aħjar immut. Tħalluħx mixaw dak il-fanal. Isaw, isaw. La hekk iridu dawk tem barra. Itfuħ, mhux li kien immut biex aktar ma ninkeċċ. U x'kien immut armuni f'ħofra l-isfel. Ħofra mdalma kollha swiet li tiġbidni aktar l-isfel aktar. Biex ma narax dak ir-razzett meqrut u ma ninsieħx il-ġimil tax-xifer fuq ir-rieħ tar-dum. Bittini fuħ maqsum minn ruħi xwejħa u t-tifel għajneħ tut qabel kull żmien. U d-dut u n-naħal imħazbin jitnedu imħawdin sew. Għax mhux qed jarfu r-raba li ħamlulhom bil-qija tal-konkrit? Ma jkidnix aktar fil-ħemda hemm taħt? Jew aħarquni, għatuni n-nar.
Isaw. Ħabluni f'malef tiven ħafur nixef ġewwa l-mandra. Bħalma x-xieħa tan-naġiet waqt misteru ta' biex mejjet u fl-irjieħ fisħab jiġma. Waqt li jriet fis-mewiet fuq il-miżbla darba ħarqet far li miet. Ġores ħaf dar iċ-kejken tajneħ tut. Waqt li l-pal jissomma mbikki mal-ħarrub u l-ħanfus jiċċassa ħiemet u migdut. Ifirxu dak l-irmiet fuq ftit blatiet, illi fadal biftit satar u tellir, bebbux imqaxxar nixef fix-xariet. Ħalluni bħalhom mingħajr ħsieb. Ħalluni b'qalbi tħabbad għall-limiet. Le, għażla m'għandix. Itfuh dak il-fanal. Ħalquli għajni barra. Taħlu żmien. Ħalli jinxef dan id-dmuħ mixrut għal-xejn. Aħbuni mal-ħamrija, ġoċċita f'gallarija, iż-żejjen villa oħra, li għadhom kif lestew maħdan is-sarċ u l-bur, fil-għoli ta' stoppin, jew flok li mallaq taf li d-dawra tal-bajjat. Fejn dar in-nannu nħeba ġol girna ta' nannuħ li ġarfet taħt il-palma, fil-qalb ta' witarbil, fejn il-bima dawret bajnija mamdin li l-ġibba u l-rukkell. Taħt l-għajnejn mistaġmin, taħt fajjel għajna ħtut, bin-nokli imqafdin. Minn żmien qabel kulħin jitajxa jisma jidwi, iċlik, iċlik jidur fil-qalb, fil-ħsieb, fil-ruħ, ta' barmil fiħor tiela, ta' il-maħajju bnin li ħsibt li kien dejjem. Inkella fl-arja mġidma jifirxu dak l-irmiet, wisolħu l-fdal tiegħu. Fuq tarmak mim li ġmiet, l-lum qed jiksil qija, fejn kienet labra t-tir ma fwieħed ir-reħ sħun żmien ilu fix-xariet, fil-qalb, fil-ħsieb, fir-ruħ, ma dawret l-andrijiet. Bin-nannu l-bima jħabbes biex tidress iż-żbuliet ta' fost qalew nid-deb. Żmien qabel kulħin, u n-nanna taħt ir-rieħ tażilha. Mil-karfit u tnaqqi s-siffit. Bil-għanja fuq il-fom, bil-qalb, fil-ħsieb, fil-ruħ, fiskiet isħarijiet, id-derri u terġa d-derri, u tarbel, terġa tarbel, fil-għena u il-mistriħ, li ħsiebt li kien dejjem. Jifirxu dak l-irmiet, u tfajjel tajneħtut jindokra n-naġiet. Fejnejn mill-lum djar sbieħ flokra d-diet il-moħriet. Bil-ħemda li tistriħ żmien qabel kulħin għalana tal-werzjeq jissaxħa mal-asfur fi frijej tal-ħarrub. fil-qalb, fil-ħsieb, fil-ruħ, li ħsiebt li kien dejjem.
Reknun imbagħad qalbtajn taħt il-bankina fej darba gelgel ilma ħelu ħelu. In-nixxija tal-fatati u n-narċis. Jisfnu forġa kollha mħabba kollha nar imazza fl-aħmar ċirku tal-eternità. Mal-ħlejja, mal-ħolqien, max-xari, mal-ħarrub, mas-smien, mal-ġebliet kbar jitmeku fl-univers. Ma xwejħa bin-naġiet fl-isqaq fil-għaxijiet mit-tlufa fil-ġrajiet li tfajjel għajnejh tut jiġġerra maċ-ċangar. Ma snuber, mal-ballut, merwieħ mal-irjieħat jittajru f'dawl ix-xemx ġojum tas-sajf żagħżugħ li ħsibt li kien dejjem.
Le, mandiċ għazla. Għazla mandiċ. U dmuħ ma fadalliċ. Et nereq f'dabin iswet.
Marriċ nar aktar. Itfuħ dak il-fanal. Bix aktar man ħossux id-dem jidġelben min ras il-fet u ċkejken bras mifquwa. Madlik tal-ġisem mejjet mibżuq li lem. Mil-ġuf mitruħ tumanita marida. L-matriċ tafim qarb fanal muġuħ. Aħbuħ ġol qabar miegħi taħt il-vilel, u tajdulix li x-xieħa tan-naġiet, u t-tifel tajnejh tut, ħalluh jinqaleb, qalb silla kollha xemx, f'żmien qabel kulħin, u joħlom bħal farfett, jitqabbes mal-ilwien, ta' żmien qadim li tar. Meta l-fanal kien dawl li jammar ħsieb ma' ħsieb, u jwellet kullimkien, fil-qlub u fil-widien, lill-alla tal-ħolqien.
Le, issa mandiċ għazla. Għazla issa ma fadalx. Għalxejn niġelbel n-dmuħi. Nifem aktar ma nistax. Fidlam mibluħ, miġbut. L-isfel, l-isfel, aktar l-isfel. Marriċ naf aktar, b'dan alla tal-ħolqien.
Fittixtu, rrit nisema u rrit tinkelmu. Arrisht, staqsejt u ġrejt għal pil-widien tardum, illum imwitti ċatt. Fittixtu fuq Narċis, ta' karti ma jmut qatt. Fittixtu fit-taħżiż, ta' dawk li faslu l-art. Fittixtu fit-damdin, fittixtu fit-duħħan tal-magna tal-meris, qed gerrem l-andrijiet. Fittixtu qalb l-irdim, fuq iċ-ċangar qadim, ġol giren misluħin. Fittixtu fil-ħarrub msewwes u maħruq. Fl-għarix u ġol ballut. F'swieq misruqin, f'ħoros maqlubin, qalb ġebel imġarfi. Ta' tempji tal-lat qodma, fl-imġieba himniktin, bil-moff tal-mejtin. Fittixtu qalb ix-xewk ta' ħbula mitluqin. Fittixtu ġol erien ta' ħrejjef mitlufin. Fittixtu ġol irjieħ f'mewġ u f'sħabiet. Fittixtu ġewwa l-qlub. Fittixtu fuq l-uċuħ. Fittixtu f'ħofor dlam, madwari fl-univers. Fittixtu qalb id-dawl ta' xemx li qiegħda tmut. Fittixtu fl-ibad żmien ta' beraħ u ta' ħin. Fittixtu kullimkien iżda ma deher imkien dan alla tal-ħolqien. Li jgħix matul kull żmien biex jgħidli għalli ġej x'inhu ħsieb il-bnedmin. Tal-bur u tal-ħawwiex, tas-sarċ il-ħerriqiet, x'sa jibqa' mix-xariet? Bil-ħaġar kbir qaddis, x'se jagħmlu l-bnedmin? U għaliex f'moħħi marit il-ħsieb, iħalli jdur, id-dmuħ iħalli jfur u tant taqbid fir-ruħ, iħalli bla waqfin. U x'għad mill-kelma jsir in-nifs ta' ġen sajjen. Għax jafda fi bnedmin u jdawwar ħarstu l-hemm u qatt ma jrid jgħid xejn dan alla tal-ħolqien. Għax ma jadabx bħal dari u jeżżes kullimkien dan alla tal-ħolqien.
Ma jistax ikun. Żmien aktar ma fadalx.
Jiblan dad-dabin li kien xi ħadd jgħid li x'inhu dax-xorb miġnun li jsakkar moħħ infixkel ġodlam ta' mistoqsija li tiċħat lil ħalliq. U fleq il-lejl tas-swiet arqan jarbel dak it-tagħlim li dejjem xtaq li fehm. Jħassra lija għaliex id-moħħ fil-qalb. Li kien titfuħ dak il-fanal li anqal il-kilba li nsib x'imkien ġofija l-għaliex l-għala tal-biża tal-Misħija. Kif jista' jkun jitħaltu l-qamħ u l-qtar ma' demm imxerret u dejf maqtul għal xejn?
Kif jista' qatt jitħalla d-demm divin ta' alla dejf imbiċċer fuq salib ma' tlam ta' xemx mitfija li bluha f'gabin iswed?
Għaliex l-imħabba ma tiddix bħal dari fuq l-irdum, maħdan il-wiet max-xari.
Għaliex Alla għajjur ma jindukrax il-ħaġar talla t-qodma li ġew qablu.
Għaliex dak Alla tal-irdum madwari ma jmexxixu u jkarwat bħal nimoddi.
Kif jista' jkun l-orrif l-imħabba iħaltu mal-qalb u l-ħobż divin maqsum għal-xejn?
X'għandek f'moħħok ja Alla tal-ħolqien? Inti x'ukoll dan l-iswed tad-dabin qed jibla kullimkien. Inti x'ukoll id-dawl imbiegħed qed jiġġerra, qed jitberra u jisplodi f'saħħa ġdida tal-ħolqien. Inti x'ukoll dal-baħħ madwari ġewwa ruħi, ġewwa ħsiebi. Għaliex ma jiċċaqlax? Għaliex ma jitħarrikx? Għaliex ma jitnifisx? Għaliex daqshekk biss dan Alla tal-ħolqien?
Nittallab kol nibiżal tweġiba, nistenna f'binja ġdida li hemm flok ix-xariet ta' ħewwixiet u n-nies u l-geġwiġija tibqa' għaddejja bla taraw ġieħ qalil fi ksur għajnejja jew tisma' l-kelma dajfa fuq xuftejja u nibqa' mbikki waħdi fil-ħemda tax-xariet nintemm fid-dlamijiet.
U nilmaħ id-bissima f'ħars ix-xili u l-għena dejjemija f'wiċċ il-lott, il-kisra ta' tbikkim fajn il-qantara biswiet in-naħlu ta' kejli u l-iżbraf, il-blaj, ir-rizza tal-aħlaħ. Nilmaħ ħarsithom maħsuda mhux qed nifhem u nibqa' mbikki waħdi f'ħemda ta' xarriet.
Madwar jem dlam kbir mingħajr merżuq ta' dawl, bil-mewċi sabbat sfiq u qtar ta' demm mitluf, jiddardar qalb il-ħmieġ, mal-ħalel kollha waħx, u nħoss trejt il-bart, u ħoss il-mewt fi qrib minn xura fuq salib, u l-bqija jien u dmuħ, id-dmuħ u jien ma' swiet ta' ħofor tqal fil-qalb fir-ruħ fiħsieb, f'dabin l-eternità. Imbagħad fi qrib fix-xari ċpar jofroq. Fabbex ħiemet għal-blat jirżaħ fuq l-irdum, tajn ħadid ftit lem mit-taqtijat. Friħis satar, il-plejju u l-ħafur, f'girlandi mżejjen, narċis u ġizimin, u weraq ta' zebbuċi fuħ jitbissem ħiemet, bil-pass meqjus u ħars ta' ħnejna fajnejn ħodor, wiċ ruxxan u xuxa bajda. Risaq lejja kollu fema u żejil ta' min ġarrab, mim l-imħabba u muġuħ. Il-missiri li bes iswet l-imniktin, bl-ħnu mrijet, bħal irwifen ta' jannar għal pil-qasab ġol imġiebaħ flejl mudlam. Jew fl-irjieħ ta' ġol ballut ta' fuq ir-rieħ, jaqbad idi bħal madari maċ-ċangar.
Hawnhekk nibqgħu fl-ewwel parti ta' din il-poema twila Eternità ta' Paul Piborġ meħuda mill-ktieb omonimu Eternità li huwa pubblikazzjoni tal-Horizons. Kif smajna hija poezija hija poema mimlija illa, kważi hemm ċerta erezija illi ma titfisser fi twemmin kbir għaliex ma jistax ikun illi l-bniedem għall-kilba tiegħu għall-egoizmu tiegħu jeqred dak li ħaloq Alla għal kulħadd. Is-sabiħ li huwa mifrux fil-univers u mhux għal dak u għal ieħor u għal dawk u għal dawn, mhux għal dak il-pajjiż u għal dan il-pajjiż, imma għall-univers għall-bniedem fih innifsu. Il-bniedem jibqa' jistaqsi. u għalla jibqa siket. Inkomplu darboħra bit-tweġiba.
Smajtu l-ewwel parti ta'
Eternità ta' Paul P. Borch.
Pubblikazzjoni Horizons.
Prezentazzjoni George Peresso u Silen Buħaġar.
U Pier Puġeja.
Produzzjoni George Peresso u Silen Buħaġar.
Al Campus FM.